galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axad oo bisha Janaayo sanadka 2022 ay tahay 9 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bar saacadu waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee waddanka ka taagan.
Waxay dastuurka loo dhameyn waayeen waxaa weeye in sanad walba wax la boobo, in sanad walbana aan xadajiidkaas ku jirno. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan, Ilaahay ka baryaan in muxuu ahaaye bal Ilaahay horta uu kala badbaadiyo oo aysan muxuu ahaaye gacmaha iskula tegin, in Ilaahay burcad bugooda isku mariyo oo aysan qabiil qabiil hadda u kala dilaacin. Hadda sansaamaha socda waxaad moodaa dadkii kala dhintay baad moodaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahin ku saabsan isku horimaad maanta ka dhacay deegaanka Gurceel ee maamul goboleedka Galmudug.
Wax yar oo runtii aan aad uga xumahay oo ah in isku dhac ciidan kawada tirsan dowladda oo ciidankii amniga oo boliiska iyo ciidamada militariga qayb ka mid a, runtii dadaal dheer oo aan samaynay annagoo la kaashanayna saraakiishana waxay hadda xaaladda ku sugan tahay mid degan, waxaana ku guuleysanay in la xakameeyo wixii dhacay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Ciidamada gurmadka ayaa xaqiijiyay oo nadiifiyay dhammaan buuraha ku hareereysan deegaanka barafyadu ay ka da'ayaan ee Pakistan wadooyinka loo galo. Kumanaan dad ah ayay geeyeen goobo ay gabaadsadaan kadib markii 22 qof ay ku dhinteen gudaha baabuurtii ay la socdeen baraf qabow oo ka da'aya halkaasi awgeed. Magaalada loo dalxiiska ee tamashlada tago ee Muri oo qiyaastii 70 kilomitir u jirta magaalada Islaamabaad ee waqooyi bari ee dalkaasi ayaa waxaa ku qulqulaya waayadan dad dalxiisayaal ah oo isbuucii hore halkaasi u tagay inay ku dalxiisaan. Hase yeeshee baraf xooggan iyo qabowga ka jira halkaasi ayaa keentay in xaaladda khatar ay geliso kumanaan dad ah barafkaasi. Barafka jimcihii da'ay ayaa sabab u noqday in geedo badan ay kusoo dumaan wadooyinka islamarkaasina ay xiraan magaaladaasi yar ee dadku ay u dalxiis tagayeen, halkaasi oo marin yar oo hoobad ah oo buur ah la sheegay dhararkeedu uu yahay 2,300 mitir ay guud ahaanba go'day. Ma ahan barafka oo keli ah, waxaase halkaasi lagu arkay wax ka baxsan barafkii la arki jiray oo qiyaastii 4-5 cag dherer ah saacada badan da'ayay. Sidaasi waxaa yiri Taariq Ullah oo isagu ah sarkaal la hadlay wakaaladda wararka a f b axadda maantita ah. Saraakiisha waxaa kale oo ay sheegeen 400,000 oo dad dalxiisayaal ah oo ku jiray qaarkood baabuur qaarkoodna buurahaasi dhexdooda ay sabab u noqotay in wadooyinkoodii loo furo amaba lasoo badbaadiyo. Ugu yaraan 22 qof ayaa shalay waxay ku dhex dhinteen gaadiidkii ay saarnaayeen jimcihii kadib markii deegaankaasi loo tamashla iyo dalxiiska taga ay u tageen inay ku dalxiisaan, hase yeeshee masiibadaasi barafka ay ka dhacday. Canug yar oo loo dhiibay askari xilli hooyadiis iyo aabihiis ay ka boodayeen oo ay ka cararayeen derbiga eraboodka Kabul ee dalkaasi Pakistan oo dalka Afghanistan ayaa maanta dib ula midoobay qoyskiisa. Sohiil Ahmadi waxa uu jiray 2 bilood oo keli ah markii la waayay bishii Agoosto 19-keedii. Xilligaasi oo kumanaan dad oo ka cararaya garoonka diyaaradaha ee Kabul ay waalidiintiis markaasi ayagoo ka cararaya qabsashada ay qabsadeen Taalibaan halkaasi eraboodka ay rabeen inay ka baxaan, hase yeeshee cunugooda ay tuureen markii ahayn waayeen. Warbixin gaar oo wakaaladda wararka ay daabacday bishii November ayaa lagu sheegay in cunugaasi la waayay. Hase yeeshee Xamiid Saafi oo ah 29 sano jir tagsiile ah oo helay cunugaasi kana helay eraboodka ayaa waxa uu qaatay gurigiisa si uu u korsado. Kadib 7 usbuuc waqti ku dhow 2 biloodna waxaa bilaabatay wada xaajoodii ay la yeesheen Saafi qoyskiisa wiilka yarka iyagoo ka codsanaya inuu kusoo wareejiyo. وحاس وقت ير قدوه ودعي دماد الطالبان اي بوليسكا اي حرين ننكاس قاتعونو قاسي ير كدي مركي او ديدا انو ديب او سيو اهلا ديسا قفكا دالي ويل كاسي ير او ديب دو جنك هلا دالكان مرايكن كاو والدين تالبادة دناعي المها لدشا ايا هالكان ايجوغو او كسوغان وحانا ديب اولا مدو بدونا قويسكي سا دوان تان سيدل غشاق واركاسي ayadoo masiirka Ukraine iyo suurtagalnimada si ballaaran ta dagaalka qabow ee degaraashiyaha Europe loo eegayo ayaa Mareykanka iyo Ruushka waxa ay yeelanayaan shir lagu qabanayo mustaqbalka xiriirkooda iyo sidoo kale ta xiriirka ka dhaxeeya Mareykanka iyo xulufadiisa iyo Ruushka qatarta Ruushka ee faragelinta Ukraine waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah ajendayaasha ugu muhiimsan ee kulan heer sare oo Isniinta la qaban doono loogana hadli doono arrimahaasi waxa sidoo kale jiri doona doodo la xiriira arrimaha xakamaynta hubka dambiyada xagga internetka iyo sidoo kale to arrimaha diblomaasiyadda waxana laga yaabaa in Washington iyo Moscow ay ka wada gudbaan xal u helidda xiisadaha muddooyinka soo jiitamay ee dhexdooda ah hadii hoos loo dhigo khilaafka siyaasadeed ee labada dhinac dhexyaala ciidamada dhawaantan ay Ruushka geeyeen xuduudda Qasaqistan ayaa waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono waa gaag halkaasi aad naga dhageysanaysan waa Washington aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya ayaa wixii sheegayeen in halkaasi dagaal uu ka dhacay maanta una dhaxeeyay laba qaybood oo kala tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya dagaalkan ayaa dadka deegaanka waxay u sheegeen VOA inuu u dhaxeeyay booliska deegaanka Gurceel iyo ciidamada military ee Gorgor la yiraahdo magaalada Gurceel ayaa waxay ka soo kabanaysaa dagaal la qaraar oo bishii October ee sanadkan haatan dhamaaday dhexmaray ciidamada dawladda ee ku eelsan wal jamaaca wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Saaq ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasii dhawaan
Iskoorimaadka uu dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ka oo sida dadka deegaanka ay sheegayaan sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii ciidamada iyo dad rayida inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn sababaha isku dhaca labada ciidan haddana warar kala duwan oo laga helay degmada Gurceel ayaa ku soo warramay in ciidamada booliska oo ku guda jira howlgal ay isku dhaceen qaar ka tirsan ciidanka Gorgor kadibna saldhigga lagu xiray askari ka tirsanaa ciidamada militariga Gorgor gudoomiyaha degmada Gurceel dowlad goboleedka Galmudug Faarax Macallin Xasan ayaa VOA uga warbixiyay xaaladda degmada Gurceel waxa uuna sheegay in xaaladdu ay degan tahay kadib dadaal lagu bixiyay sidii loo xakamayn lahaa xiisadda u dhaxeysa labada ciidan
walaalow maantay xaalad dhacay wax yar oo runtii dee aan aad u raxmahay oo ah in isku dhac ciidan ka wada tirsan dowladda oo ciidanka amniga oo booliska iyo ciidamada militariga qayb ka mid ah runtii dadaal dheer oo aan sameynay anagoo la kaashanayna saraakiishana waxay hadda xaaladda ku sugan tahay mid degan waxaana ku guuleysanay in la xakameeyo wixii dhacay waxaan rajaynayaa inay mar dambe soo noqon ilaahay idinkii
isku dhaca u dhaxay ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya muxuu salka ku hayaa gudoomiye
wax hadda la dhigi karo wax weyn oo ka dhaxay ma jirin isku dhacaan ujeedadiisu waxay ahayd ciidamada amniga oo ku jira waajibkoodii shaqo oo hawlgalo sameynaya iyo ciidan kale oo military oo magaaladii deegaanka dhinac ka joogay oo magaalada dhexmaraya ayaa isku dhac oo si fudud ku bilaawday runtii hadda wali waxaan ku jirnaa xaaladii iyo arrintii meesha ka dhacday baaris lama sameynin oo isku dhacan wixii keenay iyo meesha uu ka bilaawday iyo sababtu waxay ahayd hadda kama jawaabi karno laakiin waxaan rabaa inaan ku cadeeyo in xaaladdu hadda degan tahay waxa meesha ka dhacana kaliya ay ku sugnaayeen ciidan isku dhacay haddana ay xaaladdu tahay mid degan oo lana dhameeyay wixii meesha ka dhacay
khasaaraha isku dhacaasi geystay markay noqoto dhinacyada ciidamada iyo dadka rayidkaaba
walaal khasaaro waa jiraa oo dee wax mar hadii dagaal dhaco wax waa dhacayaan dhimasho waa imaanaysaa laakiin ilaa hadda tira cayiman oo aan ku sheegi karo ma jirto laakiin way jirtaa khasaare soo gaaray shacabka intii dhimatay waxaan leenahay ilaahay hawnto inta dhaqantana ilaahay ha u boogadayo. Rajaynaynaa in arrintani aysan mid soo qotaysan noqonin cuddii ka dambeysana in sharciga la habkeena lala xisaabtamo haddii ilaahay raa.
Ugu dambeyntii hadda xaaladda guud haddii ay degan tahay qorshihii maamulka dadaya
qorsheena waa inaan sameynaa baaritaan wixii ka dambeeyey dhacdadan iyo sida ay u dhacday iyo sida ay u bilaabatay. Marka midna loo saxo qaladkii dhacay, marka qorsheena waa midaas bulshadana aan maxuu ahay ogaano xaaladda khasaaraha soo gaaray, kadibna aan maxuu ahay la wadaagno saxaafadda iyo cidii kale ay qusayso hadii la yiraahdo.
Cabdi Carab waxa uu ka mid yahay dadka degmada Gurceel. V O A ayuu kaga warbixiyey xaaladda Gurceel.
Gurceel waxaan la filayn oo dagaal ah ka dhacay, dagaal aad iyo aad u xun oo qaab daraa ciidamadii dowladda dhexdeeda ayaa kuwada dagaalamaya. Dadkii wax gaadiida oo isku socda ma leh, wax garsiyo furan ma leh, wax dhaqdhaqaaqay wax iskool waxday ma leh, ilaa khasaarana waa jira xabaduna ilaa 6-5 saac iyo bar ilaa xilligaana way socotaa.
Bal waxaad iga warantaa khasaaraha markay soo gaaray dadka rayidka ah ogaalkaaga?
Ogaalkayga khasaaraha dadka rayidka ilaa 3 qof dhimashadooda ayaa haddeertan xaqiiqadooda haynaa. Khasaarana u dhici kara wax isku kulli la ogaa karana lama gaarin weli, laakiin wixi hadda anigu aan ogaho oo aan maqalkayga maqlay aan sheegi karaa.
Dadka Gurceel hadda maxay dareemayaan?
Waxay dareemay dagaal iyo colaad hana qaxin hana xay aheeto meel haw cala dhibaat tahayso. Dadkii kor ilmi u haystaan wax calalaay, waa dad hadda colaad kasoo daaray, dhib weyn ayaa haysa dadka Gurceel. Maanta waxay sheegtaan ilaahay ma sheega karaan.
Ganacsiga ma furan yahay? Ma jiraan wax dhaqdhaqaaqa ganacsi oo ka socda degmada Gurceel?
Fataataba ma jiraan wax ganacsi oo Gurceel ka socda xilligan, iyo wax laami iyo ari iyo midna iyo suuq ayaa fureen, suuq gaadiid oo gutukaan laga gataa fureen. Dadku gaadiidley u badan yahay, dadka baabuur waxay u badan tahay, masaafirkii oo dhan wax dhaqdhaqaaqa iyo wax ganacsi oo socda Gurceel maanta ma jiraan bataatanba.
Degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kasoo kabanaysay dagaal dabayaaqadii sanadkii tagay ka dhacay halkaa kaa oo u dhexeeyey ciidamada dowlad goboleedka Galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya iyo xoogaga Ahlu Sunna. Ha yeeshee isku dhicii maanta ayaa ahaa mid u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Maalmo ka hor ayay ahayd markii degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud uu ka dhacay isku dhac u dhexeeya ciidamada booliska iyo kuwa militariga qaybtooda gorgor, waxaana isku dhacaasi uu geystay khasaare kala duwan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Ayaa noo soo socda. Hase yeeshee sanadkan bilowday ee 2022-ka inta badan waxaa lagu tilmaamaa in tilmaamaha ay muujinayeen shaqaalaha Mareykanku waa dhaqaalaha Mareykanku inuu bulaalayo amaba uu kordhi doono, iyadoo heerka shaqala'aantuna ay gaari doonto halkii ugu hooseysay ayaa la yiri, isla markaasina dalabka badeecadaha laga soo waarido dunida inteeda kale uu kor u kici doono. Jimcihii waaxda shaqaalaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in heerka shaqala'aanta bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay ee hoos u dhacday 3.9%, iyadoo la abuuray 499,000 oo shaqooyin cusub ah oo wax ka yar tiradii la filayay ah. Hadaba Rob Gever ayaa warbixintan diyaariyay, waxaas soo jeedinaya wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Warbixintan ayaa timid maalin kadib markii waaxda ganacsiga ee Mareykanku ay ku dhawaaqday in badeecadaha uu Mareykanku la soo degay bishii November ay korodhay in ka badan 4.6% intii ay ahayd bishii ka horreysay, ayna gaartay ku dhawaad $305 billion. Heerkan sara u kaca ee badeecadaha la soo dejiyo ayaa keentay kala hooseyn dhinaca badeecadaha ah oo dhan 8.2 billion bishii, taasi oo ku dhow heerkii ugu sarreeyey oo ahayd 8.4 billion oo ah badeecadaha la keeno dalka oo la diiwaan geliyey bishii September. inkastoo kala yaraanta badeecadaha ay dad badan u arkaan mid taban gaar ahaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo aad uga shaqeeyay sidii uu ku xiri lahaa farqiga u dhaxeeya kala badnaanta badeecadaha la keeno dalka iyo kuwa uu Mareykanku dibadda u dhoofiyo dhaqaalayahanadu waxay sheegeen in dhaqaalaha Mareykanku uu horseed u yahay kasoo kabashada dhaqaalaha adduunka ee cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo dhaqaalaha wiiqay marka aynu horumar ka badan dunida inteeda kale sameyno waxa aan helnaa farq weyn ee badeecadaha soo dega iyo kuwa aan dhoofino ayuu yiri dhaqaalayahan Gary Hofburg oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka Peterson Institute for International Economy waa fikrad qaldan oo aad loo aaminay taasi oo ah in kala hooseynta farqiga badeecadaha soo dega iyo kan la dhoofiyo uu yahay astaan xun oo wajahayo dhaqaalaha Mareykanka ayuu Hofburg u sheegay VOA sidaasi ma ahan waa tilmaame marxalad aad u wanaagsan ee Mareykanka marka loo eego wadamada kale taasina waa halka aan joogno waxa aan wax ku wadnaa si aad u wanaagsan marka loo eego dalalka kale marka dollarka Mareykanku waxa uu u muuqdaa mid sii xoogaysanaya taasina waxa ay u badan tahay inay kordhiso kala hooseynta heerarka ganacsi sababtoo ah dalabka ayaa aad uga badan ayuu yiri dhaqaalaha Mareykanka oo xoogan ayaa faa'iidadiisa waxa laga dareemaa daafaha caalamka iyadoo dalalka kale ay helaan macaamiisha ku nool Mareykanka ee doonaya inay iibsadaan badeecadahooda Shiinaha ayaa caadiyan ah dalka ugu horeeya ee ka faa'iida farqiga badeecadaha soo gala iyo kuwa ka baxa Mareykanka wuxuuna macaamiisha Mareykanka ka iibiyay badeecado u dhigma 28.4 bilyan taasi oo ka badan intii Shiinuhu ka iibsaday Mareykanka Dhanka kale warbixinta billaha ah ee jimcihii soo saartay wasaaradda shaqada ee Mareykanka ayaa tilmaamaysa in dhaqaalaha Mareykanku uu sii wado inuu ka soo kabto dhaawaca ka soo gaaray COVID-19. Ku dhawaad 200 oo shaqooyin cusub ah ayaa la abuuray bishii December, taasi oo ka hooseysay intii la filayay, laakiin waxa ay u dhigantaa in celcelis ahaan sanadkii 2022 bil kasta la abuuray 537,000 oo shaqooyin cusub ah. Isku dar heerka shaqala'aanta oo bilowgii sanadkii hore ahaa 6.4% ayaa hoos ugu dhacay 3.9% bishii December. Hoos u dhaca heerka shaqala'aanta ayaan gabi ahaanba loo aanayn karin kobaca shaqooyinka. Malaayiin shaqaale Mareykan ah ayaa ka fariistay shaqooyinka sababo u badan cudurka safmarka ah ee COVID-19. Taasina waxa ay ka dhigan tahay in inkastoo heerka shaqala'aanta uu hoos u dhacay, haddana waxaa jira in tirada shaqaalaha ay ilaa 3.6 million ka yar tahay sidii ay ahayd bilihii ka horeeyay intii uusan bilaaban cudurka safmarka ah. Xaqiiqda walaaca leh ayaa waxa ay tahay in warbixintu ay daaha ka qaaday in marka ay timaado shaqada soo kabashada dhaqaalaha aysan si siman bulshadu u wada dareemin. Laga soo bilaabo November ilaa December, heerka shaqala'aanta ee dadka madow ee Mareykanka ayaa kor uga kacday 6.1% oo gaartay ilaa 6.5%. Dhibaatada ugu daran ayaa waxaa wajahaya haweenka madowga ah kuwaasi oo wajahaya heer shaqala'aan oo ah 5.6%, taasi oo ah labanlaabka tan ay wajahayaan dumarka caddaanka ah.
Warbixintii wariyaha VOA-da Rob Giver uu soo diyaariyay ayaa taasi ahayd oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu nala socodsiinayo. Waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Qaramada midoobay ayaa shalay sheegtay in Suudaan ay ku qaban doonto wadahadalo looga gol leeyahay sidii loo badbaadin lahaa isbeddelka dimuqraadiyadda ee ku lugta leh ku taagnaanshiyaha uu ku jiro ismarawaaga xoogan ee ka dhashay Afgambigii bishii Oktoobar iyo iscasilaadii ra'iisul wasaarihii toddobaadkii hore. Ibrahim Xasan Danduray ayaa hadaba nala socodsiinaya warbixintan ay wakaaladda wararka Associated Press ee ka qortay arrinta Suudaan.
Erkiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan Volker Perthes ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in hannaanka siyaasadeed ee ay fududeyso qaramada midoobay uu raadin doono dariiq waara oo loo maro dimuqraadiyadda iyo nabadda dalka isla markaana macadda goorta wadahadalkaasi u dhici doono waxaa la joogaa waqtiga la joojin lahaa rabshadaha oo la geli lahaa hannaan wax ku ool ah hannaanka waxa uu noqon doonaa mid loo dhan yahay ayuu yiri Perthes Ergaga ayaa sheegay in qaybaha muhiimka ee Suudaan oo ay ku jiraan militariga kooxaha falaagada, xisbiyada siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadyada lagu martiqaadi doono inay ka qayb qaataan geeddi socodka iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah iyo kooxaha haweenka. Ma jiro wax wadahadal ah oo ka soo baxay dhinaca militariga oo ku aadan dadaalka qaramada midoobay. Dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa sheegay in aysan weli helin faahfaahinta hindisaha qaramada midoobay, iyagoo intaasna ku daray in ay sii wadi doonaan bannaanbaxyada wadooyinka ilaa iyo inta laga dhisayo dowlad rayada oo buuxda oo hoggaamisa kala guurka. Waqfka ururka xirfadlayaasha Suudaan iyo guddiga mucaaradka si kasaba ahaatee ayaa noqonaya mid muhiima marka laga eego in labada kooxood ay yihiin laf dhabarka dibadbaxyada afgembiga ka dhanka ah, waxaanay ku adkaysteen in xukunka lagu wareejiyo rayadka. Inqilaabkii 22 Oktoobar ayaa waxa uu meesha ka saaray rajadii laga qabay in si nabada loogu guuro dimuqraadiyadda Suudaan. In ka badan 2 sano kadib, kacdoon dadweyne ayaa waxa uu ku qasbay militariga in uu afgembiyo Cumar Xasan al-Bashiir iyo dowladdiisii Islaamiga ahayd bishii Abriil ee sanadkii 2019. Ra'iisul Wasaare Cabdalla Xamduug ayaa xilka iska casilay 2 bishan January isagoo oo sabab uga dhigay ku guuldaraysiga inuu heshiis dhex dhigo jeneraalada iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadoonka ah ee dalkaasi. Inqilaabka ayaa xilka looga tuuray oo keliya in dib loo soo celiyo bil kadib markii heshiis uu la galay militariga oo la doonayay in lagu dejiyo xiisadaha iyo dibadbaxyada afgembiga ka dhanka ah. Baadis waxa uu sheegay in rabshadaha soo noqnoqday ee ka dhanka ah dibadbaxayaasha tan iyo afgembiga ay sii kordhisay kalsooni darrada militariga ay ku qabaan dhammaan dhinacyada siyaasadda, waxaana uu ka digay in ismariwaaga socda uu dalka u horseedi karo xasilooni darro hor leh iyo in la lumiyo guulihii muhiimka ahaa ee laga gaaray dhinacyada siyaasadda, bulshada iyo dhaqaalaha tan iyo intii uu socday kacdoonkii ka dhanka ahaa al-Bashiir. Dhaqdhaqaaqa dibadbaxa ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in dowlad rayada oo buuxda ay hoggaamiso xilliga kala guurka dalabkaasi oo ay diideen jeneraalada oo sheegay in awoodda lagu wareejin doono oo keliya dowlad la soo doortay. Doorashooyinka waxaa la qorsheeyey inay qabsoomaan bisha July ee sanadka 2023 iyadoo la raacayo dokumenti dastuuri ah oo lagu maamulo xilliga kala guurka.
Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hadhaayo Kale aad dhegeysan jirteen maalin kasta oo Axad ah. Waa barnaamijkii Wicitaanka dhageystaha, waxaana soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Weli waxaanan xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo ay khubaradu ka digayaan in uu dib u dhac kale ku keeni karo dhammaystirka doorashooyinka dalka haddii aanan la gaarin heshiis. Dumarka Soomaaliyeed siday u arkaan khilaafka soo noqnoqday ee madaxda dowladda Soomaaliya, siduuse xalka ula muuqda, waa mowduuca barnaamijka Wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan, waxaana marti igu ah wasiirkii hore ee haweenka Puntland, Caashe Geelle Diri. Marwa Caashe, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsan tahay walaalo.
Sidee ula socotaa khilaafka aanan weli xalka laga gaarin u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha?
Walaalo, horta waa la soconaa oo Soomaaliya siyaasadeedu saqiir iyo kabiirba waa la socdaan. Laakiin waxaan isleeyahay rad iyo dumarba inta damiirkoodu nool yahay waxay aad iyo aada uga xun yihiin dib u dhacaas iyo khilaafkaas siyaasadeed ee waddankeena kusoo noqnoqday. Gaar ahaan haddaan dumarka Soomaaliyeednahay, waxaanu aaminsannahay in siyaasiyiinta ragga ah oo kulligood dhammaantoodba wada rag ah in aysan marnaba tixgelin siinin dhibaatooyinka haysta shacabka Soomaaliyeed, oo ay isugu darmadeen dhibaatooyin ay kamid yihiin colaadaha, gaajo, shaqo la'aan, abaaro, dhaqaale xumo iyo cudurro. Intaasoo dhan iyagoo jiran, haddana ma tixgeliyaan waxaad moodaa inay tooda maxaa u caddahay iyo saahaysigooda. Marka waxaan leenahay walaalayaal, idinku u naxa, dadkiina u naxa, dad badan aan hadli karin baa jira, dad badan oo muxuu ahaay ka dhursugahaya dowladnimada ayaa jira, dad badan oo jecel inay dowladnimada dhammaystiranta ayaa jira. Waxaan idinka rajeynaynaa waxa waaye, oo aan aad iyo aad u rajeynaynaa in aad dhammaystirtaan dowladnimada aanu muddo iska dhursugaynay, iyo waliba inaad culays saartaan inaad si xaq soor ah aad dadka wada gaarsiisaan.
Khilaafkan sida aan wada ognahay waxa uu salka ku hayaa maamulka doorashooyinka iyo dhammaystirkooda. Marka walwal intee la'eg ayuu kugu hayaa khilaafkan haddii aanan la xallin in uu dib u sii dhigi karo doorashada?
Walaal, khilaafkan waxa uu hayo qof kasta wuu garan karaa. Tusaale, haddaanu kasoo qaadano magaalo madaxdii waxa ku nool ummad dhan oo ku ganacsanaysa oo caruur leh oo maata leh oo shaqaalo leh oo dad ka xamaasha leh. Raggii dagaalamayay oo siyaasadda isku hayeena waxa weeyaan waxay rabaan inay gacan ka hadal sameeyaan. Waad aragtay hubka meel walba yaacaya, waad aragtay jidgooyooyinka jira, waad aragtay hanjabaadaha, waad aragtay qalbjabka ku dhacay shacabkii iyo dhibaatooyinka ay dareemayaan. Taas ayaa waxay keentay inay dib u dhacaan dhammaan adeegyadii bulshada oo dhan. Haddaad fiirisid gobollada oo dhan waxay magaaraan hay-adihii shaqayn jiray oo gobollada oo dhan ka shaqayn jiray ma shaqeeyaan. Dhammaan waxay ka wada dursugayaan waxa weeyaan inay dowladnimo hana qaado. Waxay sugayaan bal Soomaaliya xagee ku dambeyn doontaa? Abaarihii baad aragtay oo labadii sano ugu dambeysay roob fiican diinin oo xoolihii dhammaadeen oo dadkii hadda gaajo u baqtinayaan. Waxyaabahaas oo dhan waxa keenay waxa weeye khilaafka iyo saahaysiga keenay. Wax ka qaban karana ma laha ilaa dowladnimo iyo doorasho inta la qabto dowladnimo samaysanto. Maxaa yeelay Soomaaliya dadka u nixilahaa ama isku nixilahaa waa dowladda iyo shacabkeeda iyo dowladdeeda weeye. Marka dadkii noo nixilahaa, dadkii hoos u dhugan lahaa dhibaatooyinka hoose oo shacabku qabaan oo maalin walba gaajada u dhimanaya, waa dadka maanta isku haysta muxuu ahaa hebel bahalkan istaagay iyo muxuu ahaayey sharci hebel sidaa halaga dhigo iyo xagga halaga dhigo iyo hebel hala cesho. Taasuna ma aha danta Soomaaliyeed. Soomaaliyeed danta ay u baahan tahay waxa weeye inaan dusheeda lagu dagaalamin, waxaan rabnaa inaan dusheeda lagu gorgortamin, waxaan rabnaa in danahayaga hoos loo eego, waxaan rabnaa in doorashada la dedejiyo si dowladnimadu ahna qaado adeegyadii bulshada oo gadaal u dhaceen ay usoo noqdaan.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhageystayaasha. Dowrkoodii ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu weli Yaasir Marsiif, waxaan joogaa degmada Mulaa dhulka Soomaali Galbeed. Su'aal baan qabaa. Su'aashaas waxay tahay, haweenka Soomaaliyeed khilaafyada soo laalaabtay u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya, marka khilaafyadu ay jiraan waan ma sameeyaan oo isu soo jiid iyo dhexdhexaadin doorkooda ma qaataan? Su'aasha kale ee aan weydiinayaa waxay tahay, maxay xal u arkaan, haddii ka haween ahaan maxaad xal u aragtaan si looga gudbo khilaafyada soo laalaabta ee had iyo jeer ragaadiya dowladnimada geediga dowladnimada Soomaaliyeed? Aad baan idin salaamayaa.
Ilaa soo mahadsan tahay maamu. Waxa weeye haweenka Soomaaliyeed door way qaataan. Horta waad aragtay maanta dagaalada meel walba ka dhacaya, dadka hortaagan, dadka qaylinaya, dadka muxuu ahaa cambaaraynaya, waxa weeye haweenka. Laakiin haweenku dee hub ma wataan oo qori inta soo qaataan ma kala dhexgelayaan. Haweenka fursadaha keliya ay leeyihiin waxa waaye inay hor istaagaan, inay baryaan, inay muxuu baaq sameeyaan, inay dhahaan noo tura, intaasay sameeyan, intaasna kama caajisno. Waxaa kaloo annaga doorka iyagu yahay waxa waaye dadkan maalin walba ay ku durdurshaan oo xabadaha isku ceyrsanayaan ay ku dhacaan dadka muxuu ahay hoos u eega ama ka warqaba ama daneeya ama daweeyana waxa weeyaan dumarka weeyaan. Halka ay u arkaana waxa weeyaan inaanu u sheegno waddanka ragga keligood ma laha. Waddanka waa la wada leeyahay. Waxa iskala masaakiinta aan hadli karin, aan cod ka lahayn, ka dhursugayo in muxuu ahay ay dowladnimo helaan, inay shaqo helaan. Dhallinyarada kumanaanka oo maalin walba ta jaamacadaha ka baxa waayey meel ay muxuu ahay ka shaqaystaan. Waxa weeyaan waa dalkoodii. Marka waxaanu leenahay siyaasiyiinta dulqaadku waa naga dhammaaday. Inta laydin sugayaan waa wax yar. Waxaad ogaataan bulshada inta badan waa dhalinyaro iyo haween. Intaasna waxay isha ku hayaan waxa weeyaan inaad go'aan gaartaan, inaad dowladnimada horumarisaan, inaad muxuu ahaa isbedel samaysaan. Haddaad sameyn weydaan dee waxa weeyaan wax weyn baa isbedeli doona insha Allah.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo.
Bismillahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cadbaan Guushaal Cartan, jooga magaalada Gaalkacyo. Waxaan rabaa inaan weydiiyo ugu horeyn Casho Geelle, walwal intee le'eg ayay ku haysaa doorashada sii daba dheeraatay, haddana aan la ogeyn xilliga la dhamaystiray?
Maama, walwal badan bay nagu haysaa. Walwalka ugu badan oo nagu haysa waxa waaye dadka dhibaatadu hayso oo maanta aad aragtay oo abaaruhu hayaan, waxa weeyaan dadka aan isdaryeeli karin waayo reer miyigii oo dhan waxa weeyaan abaar ba haysa dadkii muxuu ahaayey shilin soomaaliga isticmaali jiray shilin soomaali ma laha dollarna ma haystaan meel looga soo dirayana ma laha subax walba waagu markuu baryan ilmihii waxay rabaan inay iskuul u diraan dumarkii lacag ay ku diraan ma haystaan waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha ay ka dursugi jireen waxa waaye in dowladnimadu ay jirto dowladnimada shaqo laga helo hay-adaha muxuu aha shaqeeya ay camal ka helaan waxyaabahaas oo dhan bay rajeynayaan inay nabad helaan nabadda hadduu qofku helo calool dharagta waxaa la meelay saxata ma weydo hadday hesho waxa uu qofkaasi uu shaqaysan lahaa marka waxaasoo dhan waxa dib u dhigay waxa weeye waa qoriga nimanku isku haystaan waa handadaadooda waxa weeyaan waa dowladnimadiiyo ay daba shadeen marka taasuna waxa waa midda dhibaatada keentay aad iyo aad bayna culays noogu haysaa qaylo dhaanteeduna hadda waxay maraysaa inaan sameyno dibadbax oo guryahaba ka baxno oo aanu muujino dareenkayaga
waayahay waa mahadsan tahay dhageysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
magacaygu waa deeqa bashiir maxamuud waxaan joogaa boosaaso waxaan rabaa inaan weydiiyo casho geele maama casho geele haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laga dhigo dumar ma kula tahay khilaafka inuu dhammaanayo
wallaahi maama horta ra-iisul wasaaraha iyo dumar haddii laga dhigi lahaa lagamaba dhigayo sababta xubnihii caadiga ahaa oo ay muxuu ahaayey xuquuqdoodu siinayey oo ay xaqa u lahaayeen baa lagu hortaagan yahay laakiin anigu 200% waxaan hubi lahaa maanta haddii haween waddankan hogaanka ay hayn lahaayeen in ay wax walba isbedeli lahaayeen in khilaafku yaraan lahaa in dowladnimadu hagaagi lahayd in isqabqabsigu yaraan lahaa laakiin waxaan leenahay hadda idinkumaba haysanaba annagu idinkumaba haysanaba in aan muxuu ahaa jigada idinkula wareegno waxaan idinku haysanaa waxa weeye wartidii toosnayd oo loo baahnaa oo ilaahay idinku og yahay ummaddan muxuu ahaay siiya xaqooda siiya oo iska daaya ishaahaysiga oo iska daaya danaysiga bal yani dadku caqli bay leeyihin waa idin dareemayaan waa laydin dhageysanayaa waa laydin jeedaa waxyaabaad isku haysataan oo dhan baa loo jeedaa danaha aad raadinaysaan baa loo jeeda qof walba wuxuu rabaa xildhibaan isaguu leeyahay inuu usoo baxo de imise xildhibaan baa soo baxaysa kursigu waa hal caawa haddii la yidhaahdo intiina ishaysato oo dhan hal qof iska soo saaro oo madaxweyne noqda kuma heshiinaysaan marka walaalayaal waxaa idinku codsanaynaa waddanka dejiya waddanka dadka masaakiinta u naxa waddanka dhibaatadiisa u naxa gumaysi hanu hoos geynina ha naga dhiginina waddamadii naga dambeeyey oo naga hooseeyey inay berina dul maraan ha naga dhiginina intaasaan idinka codsanaynaa
aniga oo daba socda jawaabta aad ka bixisay su-aashan waxaa sheegtay in qootooyinkii loogu talagalay haweenka ee iskaba daaya inay madax ka noqdaan waddanka ay qalqiil ku jirto marka doorashadii hadda dhammaatay aqalka sare iyo tan hadda lagu guda jiro ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya intuba misleedahay haweenku waxway ka heleen intii ay loo qondeeyey
walaal anigu waxaan ka mid ahay guddiga loogu talagalay xaqiijinta qoondada haweenka sanadkii hore 2016-kiina qayb baan ka ahaa oo waa dadkii waxaan ahayn gaarsiiyey 24% inay dumarka qaybgalkoodu gaaro maanta waxaa waaye aqalka sare xubnihii aan haysana 2016 way ka kormareen oo markaa 13 saxaba haysane xubnood aan haysane sanadkan waxaa la helay 14 laakiin hadda sheekadu intiiba way dhaaftay anigii ka shaqaynaya qoondada haweenka ayaa walwalka ahayaa wuxuu ka weynyahay qoonda sababtaasoo aan waxaan ku mahmaada markii ceelal heshiis saacid guri biyo cabbaan markii waddanku nabad noqdo oo dadku heshiis yahay oo doorasho xalaal u socoto oo waddanku hore u socdo oo amnigiisu hagaagsan yahay oo dadku muxuu ahaay niyadoodu wanaagsan tahay markaasaad waxaad ka hadli kartaa yaa xubin noqonaya iyo sideebay noqonaysaa aniga ima muuqato dad fiicanay soo baxayaan aniga ima muuqato inay wax cadaaladu soo baxayaan laakiin keliya waxaan rabaa in wax uun magac dowladeed u eg oo nal ku fiiriyo oo aanu muxuu u aragna annaguna aan dhahna dowlad cusub baa noo dhalata inay noo soo baxdo marka anigu waan jeclaan lahaa inay gabdho xuquuqdooda helaan 30% ay helaan bulshaday kamid yihiin laakiin ma u malaynaayo hadda in lagaba hadli karo oo qof damiir leh uu ka hadli karaba qoondaha ween iyo ka hadli kara laakiin maanta waxaan ka hadleynaa waxa waaye amni sideebaa loo sugaa sideebaa waddanka dowladnimada ugu soo noqotaa sideebaa dadkan walaalaha ay kala fogaaday u heshiiyaan sideebaa soomaalidan kala irdhowday isugu soo noqotaa sideebaa muxuu ah hore loogu socdaa taas baa aniga ila weyn oo igubaysa
haddii 30% qootada haweenka la dhammaystiro ma kula tahay inay wax ka bedeli karaan hanaanka siyaasadda waddanka
walaalo horta haweenku waxay kamid yihiin bulshada maanta bay kamid yihiin
waa hubaa inay ka qabow yihiin, waa hubaa inay ka naxariis badan yihiin, waa hubaa inay waxyaabo badan hoos u eegayaan. Laakiin haddana wacyiga maanta jira dadka la dooranayo waxay ku xiran yihiin dadkaas maxaa aad u jeedaa maanta la dooranayo ayaa dumarkuna ka mid noqon doona. Laakiin kulli mar walba waa aaminsan inay gabdhuhu boqolkiiba boqol ka qabow yihiin. Sababta waxa waaye gabadha haddii ay xildhibaan noqoto ugu yaraan mushaarkeeda ugu horeyso ay qaadato waxay wax uga bedeshaa waxa waa caruurteedii, qoyskeedii, reerkeedii, ninkuna halkaas ula facleeyaayo aada. Marka waxa weeye kulli iyo kulli gabadhu qayb bay ka qaadanaysaa waxyaabaha horumarka ay sameysay, dib bay ugu soo noqonayaan qoyskii iyo bulshadii ugu soo noqonayaan. Waad arag hadda gabdhaha xildhibaanada midda ugu liidato la yiraahdo yacni ma ahan tii loo baahnaa. Haddaad fiirisid nolosha qoyskeeda say u bedelantay wax weyn baa iska bedelay, laakiin ninku waxaa laga yaabaa deegaan doorashadii uu ka tagay uusan dib ugu soo noqon. Marka anu mar walba aaminsanahay gabdhuhu inay xubno fiican yeeshaan, qoori xero kuma heshiisaa la yiri, mar walba waxay qeyb ka qaataan nabadaynta, isku soo dhaweynta iyo horumarka iyo bulshada inay muxuu ahay adeega bulshadu gaaro.
Waa mahadsantaha. Haddii aan dib ugu soo laabano mawduuceenni bal dhegeystayaasha inta ka harsan qofka ugu soo horeeya ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano.
ugu horeyntii aad baan idiin salaamayaa in maama caasho geele iyo wariye nuur bukhaari. Magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud. maama caasho, waxaan weydiinayaa idinka ka haween ahaan marka dastuuriyan la eego iyo marka si kale loo dhigo la yiraahdo cidda danta dalka iyo dadkaba ka shaqeynaysa yaa idinla saxan labada mas-uula dalka u sareysa khilaafku ka dhexeeyo waa Farmaajo iyo Roble, inkastoo se laba sano muddo ku dhow ay raggi gorodo iskula jiraan oo wax xal ah oo doorasho degdega lagu qabto aysan haynin, idinka xalku muxuu idinkula muuqdaa oo dalka haatan lagu samata bixi karo? Waa mahadsantihiin dhammaantihiin.
Maama aadan oo aad baa u mahadsan tahay. maamo anagu horta anaguna uhi muxuu ahay garsoore mi ihi, laakiin midda kulli iyo kulli aan dareensanahay qofka aan dhihi lahaa wuu saxan yahay. waxa weeye qofkii inta sabura oo bulshada hoos u eega oo dareema dhibta jirta oo dareema dulmiga socda yiraahda war anugu dulmigaasna waa ka baxay ciddii ku jirta baana faraha uga qaaday, kaasan anugu waxaan dhihi lahaa waa saxan yahay. laakiin hadda wax saxan ma arko, wax walba waa qasan yihiin, wax walba waa laysla walaaqday, waxaad moodaa in muxuu ah la isfiirsanayo. marka aniga ma raacsani yacni siyaasadda maanta jira siday u socoto. keliya waxaan isleeyahay ilaahow Soomaaliya badbaadi, ilaahow bulshada ka badbaadi ee dhibaato iyo inay mar labaad dagaal sokeeye galaan, ilaahow Soomaaliya ka badbaadi inay dib u noqoto. aniga intaasaa walwal igu haysa mooyaane wax wanaagsan iyo wax socda malaha. siyaasiga wanaagsan, siyaasiga fiican oo dadkiisa jecel yahay, siyaasiga fiican oo ummadda u danaynaya waa mid ka dareema dhibta jirta kana saara tanaasulana. wax tanaasulayana meesha ma arko, wax iscayrsanaya maahan.
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya. martida barnaamijka waan salaamay marka hore iyo dhegeystayaasha iyo daadiyaha barnaamijka ee Nuur Xasan Nuur. waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal martida barnaamijka. su-aashaas oo ah saan ka wada warqabno markasta waxaa jira isqaqabsi siyaasadeed oo soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. intii uu jiray maamuladan dambe ee kumeel gaarka iyo kuwan kale ee hadda loo gudbiyey federaalka iyo khilaafkan markasta uu tagna, waxaana u daran midka hadda taagan oo ka dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. su-aashaan rabaa inaan weydiiyo waxaa weeye haweenka Soomaaliyeed isqaqabsigan siyaasadeed markasta uu imaado ee madaxda Soomaaliya oo ugu sarreysa dhexmara, dhibaato intee leeg ama walaac intee leeg buu ku hayaa haweenka Soomaaliyeed? sideese u arkaan oo xalku uu noqon karaa khilaafkan soo kala dhexgala madaxda ugu sarreysa ee tan hadda taagan ee madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ka dhexaysa?
maamada oo mahadsantahay su-aashaas, waxaan u malaynaya waxa uu egtaa su-aashii ugu horreysay. maama, horta khilaafku cidda keliya uu dhibta ku hayaa waa haweenka, waa haweenka, waa caruurta, waa dadka muxuu ahay aan isdar yeeli karin oo waayeelka iyo dadka muxuu ahay daryeelka u baahan oo muxuu ahay garaadkooda indhoolayaasha waxyaabahaas oo dhan. dadka aan muxuu ahay dhibaatada dagaal ku haya waa dadkaas. rag dagaal kuma hayo, sababta waa kuwa iscaybsanaya oo xukunka isku haysta iyo kuwa qoryaha wata u kala heelinaya. ragi intaas u kala qaybsana iyo kuwa daawadayaal ah oo iyaguna aan muxuu ahay waxba ka dhahaynin. marka walaal, dhibaatadu waxay haysaa dumarka iyo caruurta iyo dadka muxuu ahaayaan isdar yeeli karin oo dhan.
waxaas dhana waxa keenay waxa waa Soomaaliya waa dastuur la'aanta waa hadii la heli lahaa dastuur dhameystiran oo wax walba qeexi kara oo afti loo qaaday waxyaabahan oo dhan ma dhaceen waxay dastuurka loo dhameyn waayeen waxa weeye in sanad walba wax la boobo in sanad walbana aan muxuu ahaa xarajiidkaas ku jirno marka waxaan dhihi lahaa ummada Soomaaliyeed oo dhan in Ilaahay ka baryaan in muxuu ahaayey bal Ilaahay horta uu kala badbaadiyo oo isan muxuu ahaayey gacmaha iskula tagin in Ilaahay burcad bugooda isku mariyo oo isan qabiil qabiil hadda u kala dilaacin hadda sansaamaha socda waxaad moodaa in muxuu ahaayey dadkii kala dhintay baad moodaa waxaad moodaa horumarkeedu inuu hoos u socdo waxaad moodaa in dadkii walwal iyo muxuu ahaa walaac ku abuurmay marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu walaac naga biiyo muxuu ahaa dawlad caadilna Ilaahay nasiyo ragaana waxaan rajaynaynaa bilnay wuxuu isku raacaan si dawladnimadu ay u hana qaado oo aysan meesha uga bixin
aad ay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd caasho geela diiriyay wasiirkii hore ee haweenka Puntland oo todobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhammaan dhageystayaashiina kala qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
نور حسن نور بخاري ayaa la socodsiinay barnaamijkaasi aad dhageysanayseen wicitaanka dhageysta halkaasii aad kala socoteena waa Washington beeralayda magaalada Jowhar ayaa hadda waxay ku guda jiraan tabcashada xilliga deerta halka kuwa kale tana ay wali sugayaan inta ay ka guda galayaan bii fatahadaha wabiga oo wali dhex ceegaaga dhulbeereedka beeralaydaasi inta ay ka gurayaan beeralaydaasi oo ku jira diyaar garowga xilliga cusub ayaa waxaa dhawaan loo qaybiyay abuur isugu jira galley digir iyo sidoo kale qudaar kale gidsan warbixina muurtaas ku saabsan waxaa baladweyn ka soo diray wariyaha VOA-da ee halkaasi Xuseen Xasan dhaqane
ilaa 10 iskaashato beerley oo ka dhisan magaalada Jowhar ayaa helay abuurka beeraha oo ay ugu deeqday hay'adda beeraha iyo cuntada ee FAO abuurka beeraha ayaa iskaashatooyinka Jowhar waxa gaarsiiyay ganacsato ay soo wakiilatay hay'adda FAO sida uu sheegay madaxa iskaashatada deegaan Axmed Culow
marka aan kaga warramo iskaashatooyinka degmada Jowhar waa 10 iskaashato 10 iskaashato iskaashatoos waxay ka kooban tahay 209 ruux waxaana naga caawiyo nacaas abuurka bixiyay hay'adda FAO oo iyada laftigeeda taageero ka helaysa midowga Yurub iyo dawladda Sweden abuurkaas waa soo gaaray wuxuu ka koobnay abuurkaas tira ahaan wuxuu ka koobnay 20 kilo oo galley ah iyo 10 kilo digir ah marka dadka bulshada oo qaatan inta badan wayna ka mahadceliyeen wayna ku diirsadeen abuurka amba hadda ah oo waqtigiisa yimaadeen mar aan loo baahnayn ma jirto waxaan raacsan 8 nooc oo khudaar ah raacsan oo wax yar oo ruuc amal subin amal ka sameysan oo noocyo kala duwan oo khudaar ah laakiin walow ka dib dhacay waa ogtay magaalada Jowhar aniga aan joogno oo degmadiisa Jowhar aan joogno ogtay in fataad hore ka dhacday fataadii waa ogtahay inay martay dhul magaalada galbeedkeeda dhan ku aadan inay martay ogtahay dadka beeriyooda hore oo dalaga ay ka jirtay ilaa intaas soo bilood biyo ay fadhiyeen waxaa suur gashay dadka kala bar amba qayb ahaanba amba guud ahaan u badnaawba in beeriyo biyihii qayb qayb uga baxayaan iyo abuurkii oo gacantooda wali soo gaarin ku soo gaaray marka cid walbana beerteeda saacaday soo baxdo ayay abuurkaas u waafaa dadku waxa uu isugu jira noocyo badan oo isugu jira dad waxaa jira beerahooda ee wal waxyaabo horey la daala dhaceen ku abuurteena jiro oo qaarkood baan ka beerahooda ay xilli horeba ay wax yar yar ay ka go'een walow aan sidii rabay isan u goyn cidda beertada biyo ku dambeeyna saacadii la siiyay cidduba wixii u soo baxo abuur waa gelisay waxaa laga yaabaa dad inuu hadda abuurkooda uu shambaal maray inay ku jiraan qaarna dowlad abuurka ay ku hayaan saas ay u badan tahay
beerley badan oo qaab iskaashato isu abaabulay ayaa waxay sheegeen inay u baahnaayeen taageeradan inkastoo qaar beerleyda ka mid ah uu dhulka ka engegay halka kuwa kalena ay ka faa'iideysteen oo ay wax ku beerteen sida ay sheegtay Anisa Xasan Maxamuud
beertayda laba isbuuc ayay maraysaa waan abuuray beertayda laba hektar waaye waxaan ku beeray galley digir iyo qudaartana la siiyay noocyadeeda kala duwan qudaartana qayb aan u beeray galleyda iyo digirtana waan isku dhex dhigay beertu way iga go'day laakiin hadii biyaha iga baxeen maadaama abuurkaas la siiyay meel fiican oo iga soo baxo beertii aan ku abuurtay abuurka la siiyay 20 koombo oo galley iyo 10 oo digir ah iyo qudaarta isku abuurka la siiyay meel fiican ayuu iga soo baxay waan u baahanahay muddooyinkan badan maxaan ku rashabeelada dhexe fatahadeed way badneed 3 jeer ayadoo bislaa rabto إيجوئيس والله إلى حق صورتك عن تيس وانتهى إن وحبك ما مغنى المدة ذكر عن جبرتي ذحكوا طالع مجال ذا أكتر كل جانو هاي الحمد لله إن بي أسكال أنقرة بصدق والله يا با.
موليد عثمان محمود وقبير دنك بيرها وحاو شرح يا دباتة أي أوارتو قيستي إيه وحي الذي فتاديه كهرية
لبح للروبات أولا صورنا في بيرلي دم إيسن هلين وحروب وعمر روب كعاد أيوه السيين عند لقد انت بدن لبيرو وحي مارتي انت بدن كتير سيهين حرد عمر روب كمارتي أو هاي روب كدا أي كتير سيهين
حسين حسن دقاني VOA بلدويني
dhinaca kalena qoysas badan oo xoolo dhaqato ka soo hayaamay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxa ay gaareen gobolada ay ka mid yihiin Faafan iyo sidoo kale to City qoysaskaasi ayaa sheegay inay soo dhaweeyeen heleen deegaanadaasi aan ku celiyo halkaas qoysaskaasi ayaa sheegay inay soo dhaweeyeen ka heleen dadka deegaanka balse wali wax kaalma ah kamaysan helin maamulka jigjiga warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Gaata
iyadoo ay sii xogaysanayaan abaaraha ba'an ee markaasii ka jira dowladgaaka Soomaalida ayaa waxa marba marka ka dambeysay soo taraya saameynta abaaraha haday ahaan lahayd nolosha bulshada iyo xoolahooda hadaba dowladgaaka Soomaalida oo ka kooban 11 gobol ayaa waxa 9 kamida ay saameyn ballaaran ku yeelatay abaarta iyadoo hadda uu jiilalkii la galay hadaba waxa jira qaar kamida shacabka deegaanka oo ayagu ka yimid gobolada ay saameynta ba'an ku yeelatay abaaraha iyagoo markaasii u soo hayaamay iyagii xoolahoodaba gobolada Faafan iyo City si ay markaasii xoolahooda halkaas uga helaan baadiye biyo hadaba qaar kamida shacabka xoolo dhaqatada ah ee markaas ka soo hayaamay qaar kamida gobolada ay saameysay abaarta isla markaana ku sugan gobolada Faafan iyo City oo la hadlay daacadda VOA ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka abaaraha ka soo gaaray iyagoo sheegay in wixii xoolahooda uga soo haray ay markaas la soo hayaameen isla markaana ay halkan la yimaadeen ay haatan bilowdeen dhibaatooyin soo wajahaya xoolahooda kuwaas oo ah emilada iyadoo ay sheegeen in goobaha qaar ay tageen maamulada iyo shacabku iskaashanaya ay si fiican u soo dhaweeyeen maadaama ay ahaayeen dad soo hayaamay oo isla markaa ay saameysay abaar
magacaygu waa Nuur Axmed Shaah Cabdullaahi waxaan ka imid gobolka Jarar aan degmada Birqod waxaan ahaa dadkii xoolihii abaaraysnaa kaxeeyey loo baan kaxeeyey gaari baan saaray waxaan kaga dejiyey degmada Harooreys oon hadda ku sugnahay waxyaabihii aan halka kala kulanay deegaanka dadka joogay iyo maamulkiisuba waa dad aad iyo aad u dadaalay oo aad u qiimo badan reerihii bay nala dejiyeen oo meel bannaan oo la dhigi karo ma jirto waa inaad reerka la gasho mooyeen cid waliba reerkii ay ku hagaajisay baa dejiyey oo xeryahoodii baa yaa nala geliyey raashinkii iyo waxyaabihiisteen bay wax naga siiyeen oo waxay ku qanacsayeen reerka inta la degan inay macnaha qoyska qeybta u qaydiyaan ayna iyagu waxbaba karsanin bay macnaha dadaal ay sameeyeen
anoo magacayga la yidhaahdo Maxamed Sheekh Yuusuf aw Cabdi waxaanu nahay dadkii soo doolay yacni ma taqaanaa yimid meesha la yidhaahdo gobolka Faafan baanu nimid haddii aanu nimidna waddanka yagii abaar baa naga soo kaxaysay dadkii aanu ka nimidna sanad iyo rafaad iyo abaar baa soo tagnay anaguna gobolka Faafan baanu soo kaxanay qasii lo' baanu keenay iyo ariyo dadkii waxa weeye xoolihii cimiladii way la qabsan waayeen dhacantii bay la qabsan waayeen way taltaboodeen geyac baa ku dhacay iyo roob yaryar oo tiixa ka waxa weeye abaan isula rafaadsanahay annaga iyo ma taqaanaa xoolahan wadanay waxa weeye annaguna kabtantada eega dhibaatadaas aanagu haysa marka waxaan oolan lahaa yacni ma taqaanaa dowlad deegaanka naga sharafta leh ama hay-adaha yacni deeqda bixiya aniga soo gaadaan baan leenahay macnaha aniga soo gaadaan oo gurmay adag
dhanka kale waxaa jira dad iyagu markaasi dhaliilo u soo jeedinaya xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee sida markaasi uga jawaabayso abaaraha ka jira deegaanka haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo meel fagaaraha ka hadlay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda cidda kaliya abaaraha ka jawaabaysa ay tahay xukuumadda dowladdeeda Soomaalida isoo geesta kale madaxweynuhu sheegay in ay jiraan dad siyaasadeynaya abaaraha
inta oo la qeyliyo iyo roob la'aanta jirta ceelasha laga cabayo iyo biyaha dhaaminaya iyo hawsha socota dowladdu baa wada badankeeda boqolkiiba 95 qof ganacsado laba booyadan tu qaado soo sawir meel soo geliyo marka laga tago biyaha la cabayo iyo water source kale waxayna iyo generator kicinaya iyo dadku waxay waraabayaan dowladdu baa wada cid kale ma wado oo halaagti karo arrinta abaaraha waana ku kalsoonahay boqolkiiba boqol boqolkiiba 200 inaan ka jawaabin nar anta abaara laakiin ka jawaabida abaaru sanad 10 sano ka shaqeynay anuu cilmi ay leedahay sida siyaasada loo khaldey ba ka jawaabida abaaraha loo khaldey loo khaldey saas ma nuglaashay si badinaysa oo dadka meel ay tijoodo waxu la hadalay oo xataa ma loo baro waxyaalaha loo qeyliyo kamita waa khalad disaster reduction strategies iyo fikr adduunka ka shaqeeyo la yaqaan ba jira waana bilowni waana ku kalsoonahay qeyladaas abaartu sadex ka socota mid way jirtaa abaarti oo dhiba jirtaa dadka xoolaha ka dhimanaya dhibaato jirta biyaan ba jira badlaan ba jirta jiilaal wii hawsha lagu jira way laga jawaabo goldoolooyinka jawaabida xaqeeda way jirtaa oo maamuladii iyo anagi iyo kulligano laga yaabo meel qaar kooda xiliga qabada ilaa laga qabado taas saddexaad corruption iyo in hadana abaartan meel musuq laga sameeyso oo ama maamul ha noqdo ama ganacsada ha noqdo masiibada ummada ku bitay laga taajirada way jirtaa hanqaltaagno caasi biyaan dhaamin oo kanaan sameeyno sida aan yeelo malaayiin lagu qaato la rabo taasna way jirtaa been ma
madaxweyne mustafa ayaa dhanka kala sheegay in haatan ay wadaan qorshayaal wax lagaga qabanayo goobaha ugu daran abaarta ee dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo uu sheegay in ay lacag amaah ah oo gaaraysa 500 oo milyan ay haatan ka codsadeen dowladda federaalka si wax looga qabto abaarta
haddaba 500 oo milyan oo amaahan doonanay oo sanadka dambiyada aan laga jaraandiro meel dhiganay oo kaga jawaabi doona abaaraha hawsha abaaruhu marka waan ka jawaabaynaa ku kasoonahay qaabkii loo jawaabi lahaa iyo qaabdhismeedkeedii iyo dabagalkeedina waan bilownay haddaan bay xaaladeedu u sii soo kululaanaysa bisha January iyo February iyo March iyo horanta April sadex iyo 12 ugu yaraan waa in si joogta hawshaas degmo gobol meelaha daran ee baan in 93 degmooyinka lacag la isaga diro ma meelaha u baahan ba jira meelaha u baahan inta lacayimo in la tago weeyo laga jawaabo hadii dad gaajo u dhimanayo iyo macaluul yahay dilacaan masuuliyadii waan gabnay waxaan sheegayna waa ka gaabinay hadii aan badbaadino oo anaga iyo ilaahay isla kaashinay shacabkana waan ka gudbinay waan ka gudbinay waan taa wax meesha yaal natiijada ma laga ogaan doona
haa abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
ganacsatada suuqa xirada dhagaxle ee degmada Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa codsaday in la soo fasaxo adeegyada korontada suuqa oo muddo 3 maalmood ah go'an maqnaashiyaha korontada ayaa xiriir waxay la leedahay amarka yimid hoggaamiyasha deegaanka oo ah in baaritaan lagu sameeyo tayada korontada suuqa arrintaas ayaa hagsay adeegii suuqaasi Cabdisalaam Salaas oo VOA uga soo warramay xiriirahaasi ayaa warbixintan ka soo diray Dhadhaab
suuqa ganacsiga xarada qaxootiga dhagaxle ee kaamka Dhadhaab ayaa koronto la'aan ah 3 maalmood oo la soo dhaafay taas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga qaxooti badan oo suuqaasi ka soo dhacsan jiray nolol maalmeedka qoysaskooda kadib markii dhawaan ay kulan yeesheen ganacsatada xarada iyo jeefka deegaanka la isku afgartay in la dhimiyo matoorada dabka siiya suuqaasi si dib u eegis loogu sameeyo tayada korontada ay bixiyaan waxaana hakad galay shaqooyinkii xawaaladaha xarumaha shidaalka ee ganacsiga kale oo ku shaqeynaya adeega korontada oo guud ahaan hawada laga saaray qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegaya in shaqooyinkii ay hakad ka galeen taas oo sheegay inay saameyn ku yeelatay ganacsato badan oo qaxooti ah
magacaygu waa Farxan Farax Ahmed horta saameyn aad iyo aad u saameyn weyn soo gaartay waayo anaga horta waxa marba aan ku shaqeysano waa dab waayo dab la'aantiisa waxa noo kala soconaa ma jirto guriga xitaa aan ku jirno waa kulal mashiimadii aan wax aan ku shiidan lahayn waa kuwan mashiimadii xitaa cabitaanadii aan soo gadnay cabitaanada xitaa waa kuwan aan fruitkeeda aan shiidan lahayn xitaa way naga qasaareen waxyaala saas u sii farabadan oo qasaare weynna wayna soo gaareen waayo dab muhiimadda koowaad dabka aan u rabno waa xitaa inaan cabitaanada ku shiidano wax walba aan ku shiidano
waa cabitaanada aan shiido waa nuuce
waa fruits oo fruit dhigru laga dhigo qaarta gabi loo qaato fruits badan aan shiidanayaa waa fruitada noocyadaas oo kale aan kala shiidanaa marka saas si taa wax lagu shiidana waa makiinadan dab ay u baahan tahay dabkii amaantana laga jiray cabitaanada inaan jirno waa kuwayna qasaarsiin cabitaanada kale aan shiidnana waa kuwan finjeerada ku jiraan finjeerada xitaa ma darno dibaato saas u sii weyn baan anaga dab malaasim dab baan u baahanahay maanta dhan ma shaqeysan waayo meesha waxa ka raadinaa kaliya waa aliyoom aliyoomkii aan raadin lahayn waa kan waxaan dab la'aantaas aan ugu dhacday dab saan u sigeyna dabkii oo naga tagay aran ninkii dabka markaan u tagay maxaa la dhahay dabka lama soo siidaynaa
suuqa oo 3 maalmood bilaa koronto ah ayaa saameyn dhaqaale ku yeelan kara nolosha boqolaal ruux oo si maalinlaha uu soo shaqo taga suuqa xaradaasi maadaama korontada ay ka mid tahay adeegyada ugu muhiimsan gudaha xeryaha Maxamuud Garweyne wuxuu ka mid ahay ganacsatada caanka ah ee xirada dhagaxley wuxuu dowladda Kenya ka codsaday in la fasaxo korontada maadaama uu hakad galay inta badan ganacsiga iyo suuqaasi
magacayga Maxamuud baa la dhahaa sigeygi waa petrol station magaalada dhexda ku yaala uu dansan yahay maanta dab ma laha arintan waxaa keenay dadka mar hadii la damiyay dad ma laha dab shaqadii marti way naga istaagtay arintan marka aniga gaar ahaan saameyn bay igu leedahay waxa labaysa magaaladana way ila qabxaa ka qaad waxaan ku soo tukaday masajid aad lagaba adeeyo masajid maanta masajid badan bay magaaladu lahayd dabkana la isticmaalayay waxa masajid laga adeeyo malaha hoosta waxaa jira xanuun ba iska jiray farmashiyaashu dadku u badeeyay staff dadku ma wada deeqo waxaa jira laboratory dadka baaritaan ba jiray dad filimbooyin lagu xiri lahaa baa jiray ayadana hata wax ka jiray ma jiro waxaa afraysay dadku hoteelaha lahaa filinjeeraha hilib ugu jiray dad wax shiidan baa jiray ayadana way dansantahay waxba kama jiro waxaa jira dad specialist gaar biyaha shiitaan oo intaaba ilmahooda ku biishaan way ka dansantay bulshada maanta marka dhib badan ba arrintaa kasoo gaaday waxaa dadkii wacyigelin intii laga siiyey loo sii sheegayna ma ahayn waxaan ka codsanaynaa dowladda arrintaas in wixii kaloo solution laga wada hadlo laakiin dabkii loo sii daayo bulshada arrintaa waa codsi saddex beri dadku waa la dawin baana lagu yiri anaga dabka nagu dawin baan aragno un dadka matoraala markaan wareysanana waxay dhaheen dowladda amarna siisaa la damiyaa la yidhi
sababta ugu weyn ee dowladda kenya ku amartay deminta matooradaas ayaa lagu sheegay dacwad ay gudbiyeen qaar ka mid a ganacsatada xerada oo dhowaan khasaare badan oo kasoo gaaray dab la sheegay inuu ka dhashay qarax koronto kaas oo gallaaftay goobo ganacsi oo ku yaalay suuqa xeradaasi aadan cabdinaasir faarax wuxuu guddoomiye u yahay milkiilayaasha matoorada wuxuu ka waramayaa muhiimadda adeeg ay bixinayeen oo u leeyahay bulshada qaxootiga ah
waxaan ahay guddoomiyaha guud ee xoga korontada dhagaxley shirkadaha xogalaada waxay siin jireen kumanaan qaxooti oo masaakiin ah ayaa lacag loogu soo diri jiray dadkaasna annaga ayaa korontay siin jiray kombuyuteradooda way dansan yihiin ilaa hadda meel lacag looga bixiyan oan jirin boqolaal timijarayaal ah oo masaakiin oo dhallinyaro ah oo shaqooyin aan qaxootigu ku haysanin laakiin nolol maalmoodkooda ay ka dhigteen inay timaha jiraan makiinadihii timaha ay ku jirayeen way ka dansan yihiin oo maanta way dabeelsanayaan boqolaal cool drinks ah sida dalxiis cool drinks oo lagu kaydiyo kalluunka iyo isheg digaagta ayaa maanta isheg muxuu intaas oo maaliyad ayaa qasaar waxaan idiin sheegayaa waxaa dhacay shirki kadib amarkaasoo ah saddex maalin magaaladan waan daminay ayaan aniga guddoomiyaha waxaan soo jeediyay talo ah in saddexdaa beri matoorada laiska dansado
sababta ugu weyn aadanow ee matooradiina loo damiyey maxay tahay
ilaa hadda ma garan karno sababtoo waxaan aaminsanaya adduunka waxaa ka jirto waxa la dhaho disaasta ka jirto sida dabaylaha sheeg duufaanta iyo dabka intaas waa masibo dabkana masiibadu ka mid yahay laakiin ma garan karno sababta loo damiyey
ugu dambeyntiina matooradan lagu damiyey amarka dowladda ayaa saameyn fog wuxuu ku yeeshay ganacsada qaxootiga ah maadaama xilligan casriga ah isticmaalka korontada oo muhiim u yahay dhaqdhaqaaqa bulshada cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
salas oo waad mahadsan tahay markana cawaale aadan iyo aamina afrika
intay tiro leegihii adaan kugu taamayaa
codadkaasi cawaale aadan iyo aamina afriig ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa galabnimo intaanu mar kale kulmi doonno caawinta ka horeysa waa bahda v o ed anigoo ah sahre cabdi axmed oo guud ahaan baydan leh isma dhaafno.